ұрпақтары Манастын улап келген тарихын, қырғыз елім байыртан қылымдардың жарышын, мейманына ұрматтап қойған қолды барысын, бөрі тері жамынып бөлгін қантып жарысын. Орын алып ортоқ деп оңды балы тұрмышын, тарынтқанда ашықша татып жүріп кем тұзын, өзі келіп тиішіп қорғып жатса ұл қызын, қатылғандың қатығын беріп келген қырғызын. Өзбек туға не керек, жалған жала қойғындым, қырғыз сыйлап төрінді қиын десе толғындым, қырғыз нанын жеп жатып қиышық сөзін оңдымын, біздің жерде жашасаң біздің салты болдымын. Маларығын баққандым бармақтарым айжалайт, кишарығын баққандым озы бір күн қанжалайт, деген сөз бар хилгертен ақылсыздар аңдабайт, өзбектің түркөйі сөз манисін таңдабай. Өзбек деген туғанда өзімшілдік арбыйбы, сырттан көчіп келішіп байлық менен мал жиды, ач көздігі ашынып алғач баштап қаңғиды, ата жұртты сақтайм деп азаматтар жаңғиды. Шығарып таңдайды қордоды деп қырғыздар бет тұрмачы қандай бо, құлдай болып құтырып құлық менен алдай бо, қырғыз елі жақпаса өз еліне барбай бо, тарын сегер қырғызға Ташкентіне барбай бо. Қасапшыға мал қайғы, қарешкеге жан қайғы, бордошып жашаса болмаз еле зар қайғы, өзбектің жаманы өзі баштап андайды, ұят қылып жақшысын ұзын сөзге қалбайды. Өзбек те қырғызым өзі келіп тиішпей, жашап жүріп қырғызда жаман мейман күйішпей, қонақтығын ұнытып қой дегенді білішпей, сабақ болсын башқаға кімдер құлақ түрішпей. Биігі кідір қырғыздың бір туғандай санашса, ынсабыңды бек тұтқын ұйманыңа жарашса, жақын қоңшы деп қойса жаман ойға жанашпа, түркін емес бөлі ел төрді келіп талашпа. Біздің жерге келгендер біздің салты тұтынмай, ынтымақты болуды ырысқыны құчурбай, бізге қымбат нәрсе